Svetovalnica. Še enkrat pozdravljeni, točno 8 je, začenjamo svetovalnico danes, ker je prvi od dveh informativni dan. Gostimo docenta doktorja Klemena Široka z katedre za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v menedžmentu z fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Danes je torej informativni dan, kot rečeno, kako pomemben dan je to?
Vsekakor pomembno. Če ne drugega, zaradi tega, ker vas, predvsem mladino, postavi v točko, ko se je potrebno vprašati o tem, kaj je moja prihodnost. In vprašanje, kaj je moja prihodnost, seveda vključuje še bolj pomembno vprašanje, kdo sem jaz in kaj je tisto, kar pravzaprav želim delati v prihodnosti, k čemu sem poklican. In z tega zornega kota jaz razumem informativni dan kot nek zelo pomemben trenutek v življenju mladostnikov.
Pred dnevi sem opazovala novico, kjer je bilo strnjeno, kaj mladi sprašujejo, ko se zanimajo za naprej za izobraževalne poklice, in mladi so zastavljali vprašanje med drugim, kako je z malico, ali hodijo obuti ali v copatih po šoli. Takšne življenjske vsebine so jih zanimale, potem na koncu pa, kako je pa z možnostmi izobraževanja tudi v tujini, kakšne so povezave, morebitne izmenjave, tisto je pa potem drugi del. To dokazuje, da res ne razmišljajo, da mogoče večina ni dorasla resnosti?
Ne bi je temu rekel ravno tako, prej bi morda to razumel v smislu, da se ukvarjajo s tistim, kar se jih neposredno tiče, tu in zdaj v tem trenutku, kar seveda tudi ni narobe, vendar, vedno je ta vendar, tu in zdaj, in če si orientiran samo na sebe, na svoje trenutne potrebe, ki jih čutiš, omejuje perspektivo. Omejevanje perspektive pa v nekem okolju, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo in zdaj bomo prestopali v delovno življenje, je omejujoče. Ker če je bilo včasih morda značilno to, da je bilo poklicov nekaj, da je bila izbira majhna in da tisto, kar so počeli, pravzaprav tvoji starši si po vsej verjetnosti počel v prihodnje tudi sam, v takem kontekstu, v takem okolju morda niti ni bilo tako pomembno vprašanje, kdo sem jaz in kaj bom jaz seboj naredil v prihodnosti. Danes, ko pa imamo opravka z okoljem, v katerem je praktično neomejeno veliko število možnosti, priložnosti, pa postaja ključno vprašanje, kdo sem, kaj želim v prihodnosti, kaj želim narediti sebe. In tukaj seveda malce je pomembno, tudi trebuh mora biti polhan, da mi lahko nekaj sebe delamo, samo če ni neke perspektive v prihodnost, če ni nekega spraševanja, kdo sem, kaj želim, potem si pač prepuščen toku dogodkov in ni nujno, da te tok dogodkov vedno odpelje točno tja, kjer bi si ti želel biti.
Veseli bomo tudi vašega sodelovanja. Lahko nas pokličete, poslušalke in poslušalci, na telefonsko številko 01 512 10 00. Z nami danes strokovnjak, tudi v tem pomenu, ker se dr. Klemen Širok ves čas gibljate med mladimi, zelo dobro poznate njihovo razmišljanje. Rekli ste, treba se je vprašati, kdo sem, kaj želim početi, to je tisto izhodišče. Kdaj naj bi se otrok začel spraševati, kdo sem? V 9. razredu ali pri ne vem, 18. 19. ko izbira fakulteto?
Morda je vprašanje, kdo sem, prezahtevno za nekoga, ki je v 8. razredu. Seveda, to, kdo smo, ugotavljamo praktično skozi naše celotno življenje. Vendar, razviti neko občutljivost, neko senzibilnost do tega, kaj rad počnem, kaj me veseli, katera so področja, kjer dobro funkcioniram, kjer prikažem neke rezultate, ki mi dajo zadovoljstvo, katera so področja, na katerih moja aktivnost prinaša neko radost v moj srce. Razvijanje te senzibilnosti, pa ne vidim nobenega razloga, zakaj se ne bi začelo že zelo kmalo. To je en aspekt. Drugi aspekt je pa ta, da danes je po moji oceni smiselno probati čim več stvari. Ravno zato, da pridobimo te dragocene izkušnje, da ugotovimo, kaj nam ustreza, kaj ne. Gre za golo izkušnjo. Zdaj, še nek dodaten element bi tukaj izpostavil, sicer eno je samo nekaj na kratko, površinsko izkusiti. Ok, to je izkušnja, vsekakor, dragocena tako ali drugače, še bolj pa je, če vsako izkušnjo res zagrabimo z obema rokama in se vržemo vanjo na glavo. Tako da dobimo ne samo površinsko, ampak poglobljeno izkušnjo. Da dobimo neko celostno sliko, ki nam res omogoča potem bistveno boljše ugotavljanje. Je to tisto, kar nas veseli? Je to tisto, kar nas osrečuje? Se najdem noter? Sem zadovoljen? Mi to pričara nasmeh na obraz? To lahko otroci in mladostniki začnejo delati že zelo zgodaj in seveda tudi starši, po moje ceni, imajo tukaj ključno vlogo, da otroke spodbujajo v to smer. In da jim nekje kažejo, kako pomembni so te občutki in zavedanje le-teh.
Zelo dobro misel ste, dr. Klemen Širok, rekli, preden sva šla v veter, da je pri mladih danes zelo velika površinska širina. Veliko vedo, ampak v vsaki stvari mogoče le nekaj. Kako to vpliva tudi na njihovo razmišljanje o sebi, o možnostih opravljanja poklica v svojem uresničevanju v življenju? To je drugačna realnost, kot so jo živele prejšnje generacije in mogoče je tu potem kar močan trg interesov, svetovanj, želja hoten.
Da, se strinjam s tem. Ta instantnost vsega, ki nas danes obkroža, v katero smo danes pravzaprav vrženi, po eni strani zelo hiter dostop do informacij, veliko število informacij, po drugi strani pomankanje časa, da bi se pravzaprav v katerokoli vsebino temeljito poglobil in še nek moment bi tukaj izpostavil. Včasih je potrebno, da uložimo nekaj truda za to, da pridemo res do tiste srčike, do bistva, do nekega globega spoznanja. In danes, ko imamo potrošniško družbo, ko je vse prisotno z dobrin in informacij, bolj ali manj nekaj, v kar smo zrastali, ta moment pogosto začne na nek način zaostajati. Zakaj? Zakaj bi se trudil, če seveda ni potrebno? In svet pa žal ni tak. Tudi, če želiš biti strokovnjak v nekem področju, to ne pomeni samo, da boš znal selekcionirati ali pa na hiter zbrati nekaj prvih 10 informacij, ki jih najdeš preko Googla, recimo. Ne? Potrebno se je poglobiti, potrebno je temeljito razumeti vse odnose, potrebno je imeti stvari naštudirane. To se pravi, če povzamem, ne gre samo za širino, potrebna je tudi globina. In ko imamo enkrat tako širino kot globino, takrat lahko govorimo o nekih kompetencah, ki so tudi tržno zanimive, uporabne.
Naredila sva neko vod, postavila neko osnovno temelje. Brez tega to potrebujejo mladi, to potrebujemo vsi. Ljudje vseh generacij sodobne družbe, ker tudi mi bomo pogosteje menjali svoje poklice, delovna mesta, kot so jih to nekdaj, so vstopili v delovno razmerje in bili tam do upokojitve. Kakšna je ta realnost, ki jo treba mladim predočiti, da se bodo zavedali potencialne prihodnosti, ki jim nekaj obeta?
Prvo, kar je potrebno izpostaviti, je to, da že mi bomo delali dlje, kakor so delali naši starši. Naši otroci oziroma mladostniki, ki so danes na informativnih dnevih in spoznavajo fakultete, ki bodo v bodoče obiskovali, oni bodo po vsej verjetnosti delali še malo dlje od nas. In dobro je, da, nekaj da delaš nekaj do svojega, dajmo reči, 65, 70, 70 leta, kar te osrečuje, kar te izpolnjuje. In drugi moment, ki se takoj naveže na to zgodbo, je pa ta, da se poklicna struktura, da se tisto, kar se dogaja v gospodarstvu, spreminja čendale hitreje. Če so bili določeni poklici še 50 let nazaj dobesedno dani, nespremenljivi in nespremenjeni več deset, morda tudi 100 let, temu danes ni več tako. Tehnološki razvoj predvsem gre tako hitro, da se poklici, dela, ki jih upravljamo in dela, ki nas še čakajo, pa morda za njih sploh ne vemo, spreminjajo tako hitro, da tudi nas pravzaprav ne čaka nič drugega kot to, da bomo postali bistveno bolj fleksibilni, učljivi in prilagodljivi na te spremembe, ki nam jih diktira tehnološki razvoj.
Kaj bi dr. Klemen Širok odgovorili mlademu človeku? Zdaj je razlika, ali nagovarjava maturanta ali nagovarjava učenca 9. razreda. Ne ve točno, kaj bi, na katero šolo naj gre. Tudi če se nekam upiše, je to končna epizoda ali je treba to jemati kot zgolj le neko izkušnjo, ker se poklici prihodnosti tako hitro izoblikujejo, da vprašanje, če šolo, ki jo bomo zaključili čez 4 leta, lahko združimo z delovnim mestom, ki se bo odprlo čez 3 ali 4 leta?
Zelo zanimivo vprašanje. Zelo zanimivo vprašanje, ki tudi men na nek način ne da spat. Na kateri točki pride do tega, da rečemo, to pa je zdaj usodna prekretnica v našem življenju? Težko bi rekel, da je to že srednja šola. Izbira fakultete nas pa zagotovo bistveno bolj usmeri glede naše prihodnosti. Zdaj, zagotovo ni to neka dokončna točka, dokončna prekretnica v našem življenju, tako kot sem že prej omenil. Dinamika v tehnološkem in gospodarskem razvoju je tako velika, da je možnosti smeri osebnega ali kariernega razvoja zelo, zelo veliko. In tudi ti prehodi, recimo, iz ene kariere v povsem drugo kariero, so danes bistveno lažji in hitrejši, kot so bili, dajmo reči temu, 10, 15, 20 let nazaj. To se pravi, na vse zadnje, tudi izbira fakultete ni odločujoč dejavnik, vendar. Še vedno je pa tako, da na konc koncev v danem trenutku in verjetno tudi čez 5 let bo še vedno tako, našo primarno zaposlitev ali vsaj področje dela določa v veliki meri diploma, ki imamo v žepu. Ti kriteriji ostajajo in verjetno bodo še nekaj let ustrajali. Torej, zato bi si upal trditi, da je izbira fakultete že kar zelo pomemben korak. Ne morda toliko srednje šole, fakultete pa da.
Nekakrat sva že nakazala spremembo poklicev prihodnosti. Sodobna tehnologija jih bo narekovala, pa še to, da je vse več starejših, da se populacija, bo rekla, kar globalno stara. Lahko to razložite, ker vi raziskujete, predavate o teh stvarih.
Pa dajmo začeti odgovor na področju ali pa zornega kota staranja prebivalstva. To je nekaj, kar je predvsem v razvitih zahodnih družbah nek neizogiben trend, ki nas bo doletel, je posledica prvič več dejavnikov, da jih samo na kratko omenim. Eno je to, da ljudje preprosto zaradi različnih razlogov živimo dlje. Po drugi strani je tudi rodnost v razvitih zahodnih družbah bistveno manjša, kot je bila, temu reči temu, takoj po drugi svetovni vojni. In posledice so lepo vidne v demografski strukturi, ki pa se pospešeno stara. In to staranje prebivalstva ima več posledic, ki se bodo zdaj, dajmo reči temu, nekje od leta 2020 naprej, pa tja do 2050, odražale predvsem v tem, kakšno bo prebivalstvo in kaj se bo dogajalo na trgu dela. Za prebivalstvo lahko rečemo, da bo vse starejše in ne morem dati boljše prispodobe kot recimo nek turistični center, nek hotelski kompleks v jeseni, pa dajmo reči, lahko je to na Hrvaški obali, v Grčiji, kjerkoli, kjer se lepo vidi, da imamo hotel poln upokojenih parov, ki se sprehaja gor in dol po plaži. Imamo nekaj posameznikov mladih študentov, ki uživajo jesen skupaj še brez otrok in potem se najde tam ena družina z majhnim otrokom in cel hotel gleda tega otroka. To na nek način je taka zanimiva prispodoba, ki je bila za mene osebno trenutek streznitve, ko sem to videl, sem rekel, lejte, tako nekako bo zgledal čez 20 let. Ne? Kaj pa zdaj to pomeni za trg dela? Nekaj zagotovo. Starejši, ko bomo, starostjo zdravje peša. In nekdo bo moral poskrbeti za naše zdravje, seveda v prvi vrsti sami, ampak po drugi vrsti imamo sistem socialne varnosti. Ti starejši ljudje so pogosteje bolni, potrebujejo skrbo, pomoč in to so zagotovo poklici, po katerih bo v prihodnje, ob predpostavki, da ne bo večjih demografskih pretresov, saj do leta 2050 veliko povpraševanje. In to se pravi zdravstvo, oskrba, pomoč starejšim. Nedvomno. Kako se bo to tudi še odrazilo na trgu dela? Večji delež starejše populacije bo seveda potrebno vzdrževati strani ekonomsko aktivnih. In to lahko naredimo ponovno poenostavljeno povedano samo na dva načina. Ali da zaposlujemo več mladih, ki pa jih ni, ali pa da smo bolj učinkoviti pri proizvodnji. In tukaj pride noter pa potem ta tehnološki razvoj. Robotizacija, podprta z umetno inteligenco, big data in podobnimi tehnologijami, ki so v bistvu zdaj v naslednjih 5 letih se nakazuje, da so v pohodu.
Tako kot zdaj družba deluje, seveda je dobro, če govorimo, da se bomo bolj ukvarjali drug z drugim, bolj bomo skrbeli za udobje ljudi, ampak treba je pa tudi proizvajati tisto, nam prinaša ekonomsko varnost. Ali pa se bo morala, če te proizvodnje ne bo, toliko kot je bomo potrebovali, se bo morala pa celotna družba spremeniti, reorganizirati. Ja. Zdaj govoriva že o znanstveni fantastiki, skoraj da.
Zdaj, še nek moment, ki do sedaj v pogovoru ni bil izpostavljen. Ne? Pogosto izhajamo iz predpostavke, da smo nekje vezani na državo, na nacionalno okolje. Resnica je širša, če smem temu tako reči. Globalizacija nas je že tako močno in tesno prežela, da smo mi v veliki meri odvisni od tega, kaj se dogaja druge. Jaz pravim, vsako jutro, ko vstanemo, ta prva stvar, ki bi mogla narediti, se zahvaliti rasti nemškemu gospodarstvu. Zakaj? Zato, ker slovensko gospodarstvo je kritično vezano na to, kako dobro gre nemškemu gospodarstvu. In seveda, če naredimo korak naprej v tem razmišljanju, kaj se bo dogajalo v naslednjih 20 letih v Indiji in na Kitajskem, je ključno vprašanje. To so največji trgi. Tam se bo globalizacija kovala v smislu, razvoj gre v to smer ali v drugo smer. Mi smo v veliki meri zgolj sopotniki na nekem vlaku, ki ga upravljajo drugi. In v tej luči je seveda vprašanje, kaj bo in je morda malček nehvaležno dajati jasne napovedi, ti in ti poklici bodo. Zagotovo poklici prihodnosti teh in teh poklicov čez 5 ne bo več. Neki trendi se nakazujejo, ni pa pogleda v kristalno kroglo. Ne? In jasnih odgovorov tukaj seveda ni. Lahko podamo neke okvirne smernice, ki pomagajo predvsem mladim pri razmišljanju, ja, seveda predpostavke, da so že ugotovali, kaj jih zanima, ne? Kje vidijo potem svojo prihodnost.
Mogoče zdaj lahko kar vstopiva v to zgodbo. Mladi, rekli smo že, imajo včasih mogoče drugačno predstavo o tem, kaj jih čaka ali celo o tem, kakšna je realnost, ker jih precej zaposluje ta virtualna resničnost. In to ni neka splošna ocena. Vi se z mladimi srečujete, jim predavate, z njimi sodelujete, jih spodbujate. Do kakšnih spoznanj vi prihajate? Kako je ta virtualna resničnost že močno načela to, kar živijo tu in zdaj?
Ja, prva misel, ki pride na to vprašanje, je, da pogosto mladi nimajo povsem realnega stika s tistim, kar se dogaja v življenju kot takem. To se pravi, realnost in predstava, ki jo imajo oni v realnosti, pogosto ne hodita z roko v roki, ampak je razkorak dokaj velik. In tudi pričakovanja, ki jih bodo mogli izpolniti oni, ko bodo enkrat zaposleni, ko bodo polno obremenjeni na delovnem mestu, so daleč stran od tistega, kar si oni predstavljajo, da jih čaka na delovnem mestu. Ne? In v tej luči bi si upal reči, da je ta razkorak postal dokaj velik. Ne? Zdaj, upetost v socialno mrežo, upetost v ta virtualni svet za seboj prinese še drugo posledico. Ne? In to je, da življenje pač ni tako, kakor se morda kaže preko Facebooka. Življenje tudi ni tako, da ti komuniciraš preko Vibra ali pa kakšne druge aplikacije in pošiljaš samo smeško te eno zložnice. Tako poslovni svet žal ne deluje. Vendar mladina je v veliki meri prepojena s to vrstno logiko delovanja, za katero pa pogosto v poslovnem svetu ni prostora. Če morda dam primer, ki je zanimiv in okoli katerega smo se že kar nekaj pogovarjali tudi na fakulteti. Pri predmetu poslovno komuniciranje študenti načeloma nima nobenega problema napisati prošnjo, v kateri zlijajo ves gnev in razočaranje na tem, ker jim je nek dobavitelj prodal napačen produkt ali pa niso pač zadovoljni s storitvijo, ki so jo dobili. Ko pa rečeš, ok, ne, zdaj pa podaj konstruktivno kritiko tvojemu sošolcu, ki je nevede naredil to napako. Tega niso zmožni narediti, ne. In to je recimo nek tak indikativen primer, kako virtualni svet nima prav dost stika in zveze z realnim življenjem tam zunaj, ne.
Zdaj se vozijo na informativni dan po Sloveniji, marsikdo nas verjetno v avtu tudi posluša. Kaj svetovati tem mladim ljudem, ki so zelo odprte glave, zelo hitro dojemljivi? Kako se staviti karierni cilj? Se že te besede marsikdo ustraši? Se je oni tudi?
Nekak nimam težav s predstavo, da je to za njih kar strašljiva misel. Si povsem to nekak komod si to predstavljam, brez problema. Kar pa bi takoj dodal v isti sapi je, da to ne bi smela biti strašljiva misel. Daleč od tega, ker moje stališče ali pa moj pogled in perspektiva, s katere bi svetoval, da se pristopi k temu izzivu, je, da toliko priložnosti, zgodovinsko gledano, skozi razvoj človeštva, bi se upal trditi, kolikor jih imajo danes mladi, ni imela še nobena generacija pred njimi. Svet je res razgrnen. Ne samo, da imajo veliko poklicev, da se veliko stvari dogaja, razvija. Vedno moramo razumeti to, da tako mobilni, kot smo ljudje danes, nikoli prej nismo bili. Če še za moje starše veljalo, da je bil velik korak, ko so šli iz majhnega lokalnega okolja v Ljubljano, v veliko mesto, pa mogoče iz velikega mesta, potem pa še ne parkrat preko državne meje. Danes je za mladino svet dejansko cel svet. To se pravi, možnosti so ogromne, vendar. Te možnosti lahko izkoristiš ko veš, kdo si in kaj hočeš. In to spoznavanje samega sebe, svojih interesov, je tisto prvo, kar morajo narediti. Morajo. Kajti, ja, življenje, če ne drugega, jih bo skozi toliko in toliko zaposlitev kasnej sam pripelo do tega, da bodo spoznali, kaj je tisto pravo, kar jih osrečuje. V redu, tudi nabiranje izkušenj je dragocenost in je nekaj, kar nas bogati. Če se začnemo pa relativno kmalo sprašati, kdo smo, kaj želimo, kje se vidimo, kaj nas osrečuje, kaj znamo, kje smo sposobni, kje lahko dodamo sebe noter, nam je pa marsikatera grenka izkušnja prihranjena. Tako da, moj nasvet bi bil, čim prej o tem razmišljati. Razmišljati, lahko sam za sebe, kakorkoli že kdorkoli od nas to počne, v tišini, lahko to delamo v razpravi, v debati s kolegi. Predvsem pa mislim, da bi bilo dobro se o tem več pogovarjati znotraj družine. Zakaj? Predvsem zato, ker tudi nas, njihove starše, čaka, da se bomo mi verjetno mogli v naslednjih 5 letih začeti sami spraševati, moja služba se spreminja, a je to še tisto, kjer je želim delati do svojega 70. leta. Bo moj telo to zdržal, zmogu, ali bom bil morda celo prisilen zamenjati zaposlitev za to, da bom pravzaprav tudi za svojo socialno varnost v starosti na nek način poskrbel. Ne? To se pravi, to spraševanje, ugotavljanje, ostrenje občutkov, vse v funkciji priti do spoznanja, kdo sem, kaj želim, kaj zmorem, kaj me osrečuje. To mislim, da je zelo pomemben korak in bi si upal celo trditi eden ključnih korakov, ker to je tist temelj. Ko enkrat vemo, kaj je tisto, kar nas veseli, ko vemo, kje se najdemo, potem vse naprej je vprašanje bolj ali manj tehnik, kako pride do pravih informacij, kako racionalno iz danih okoliščin izbrati, poiskati tisto pot, ki je res prava za nas in potem narediti načrt in slediti temu načrtu. Kanček sreče še potem nekaj vztrajnosti in zagotovo se da priditi tja, kamor želimo. Vendar, vedno se začne vse na tem prvem temeljnem koraku. Kdo sem, kaj želim, kaj znam, kaj me osrečuje. Če tega ni, tudi nadaljevanje zgodbe pač ne stoji, oziroma smo prepuščeni, da na življenje vodi tako, kar nas pač vodi.
Docent dr. Klemen Širok, na informativi sem poslušala vaše predavanje. Po sklepu predavanja je nastala kar dolga vrsta mladih, ki so želeli konkretno vaš nasvet. Midva zato danes nimava časa, zdaj ob sklepu v zadnjih 2 minutah pa lahko poveva, da je veliko poklicev opisanih, tudi teh manj poznanih, teh, ki na novo nastajajo na številnih spletnih straneh, na tujih seveda več, ne? Ja. Če ne v glavnini, kar v angleškem jeziku. Ampak vendarle, opisi so, če želimo, lahko dobimo te informacije, ampak seveda ne znova na površinski način. Se je treba poglobiti, sistematično razbirati te informacije, kakšni poklici nastajajo.
Držim.
Kje so torej na voljo te poti za tiste, ki bi radi naredili korak dlje?
Tu je potrebno najprej izpostaviti spletno stran Zavoda za zaposlovanje, kjer ima e-poslovanje in podporo iskalcem zaposlitve že zelo lepo razvito.
Tudi ažurna zelo.
Ažurna, z opisi poklicov, z različnimi inštrumenti, ki nam pomagajo pri tem, da res ugotovimo vse tisto, kar je bilo preomenjeno in seveda potem v naslednjih korakih poiščemo tudi poklice, ki na nek način pašejo v naše interesno polje in v polje naših sposobnosti. To je bolj ali manj tisto, kar je na volji seveda v Sloveniji. Vsekakor ne pozabiti tudi na različne službe, ki so vam na voljo tako znotraj izobraževalnega sistema, kot širše gledano na nivoju države, ne. Imamo svetovalce za zaposlitev, imamo svetovalne delavke v šolah, imamo učitelje, ki se s tem ukvarjajo in vsak tak stik, vsak tak kontakt je seveda dragocen, ker te spodbudi in vodi na tej poti in podpira. Vendar glede na to, da današnja mladina je vešča iskanja informacij po internetu, mislim, da morda tudi to ni toliko potrebno, ker lahko bolj ali manj vse vsak za sebe naredi sam. Če se le upamo malo spustiti preko slovenskega jezika in vstopiti v angleški jezik, ugotovimo takoj, da se najde polno spletnih strani, analitičnih poročil uglednih podjetij in družb multinacionalk, ki resno razglabljajo in ugotavljajo, kateri so poklici, ki bojo prosperirali v prihodnosti, katerih recimo 20 ali 100 poklicov je tistih, ki jih recimo v naslednjih 5 letih počas ne bomo videvali več, ker bojo začeli zginjati z trga dela. Vse te informacije so na voljo. Seveda, če se gre še korak dlje in se pogleda, kakšne karierne storitve ponujajo druge ugledne univerze, ugotovimo, da je prvič marsikater inštrument moč dostopati za ston. Gre za močne psihološke inštrumente, ki so res strokovno znanstveno razviti in jaz ne vidim nobenih ovir, da bi nekdo, ki ima interes, da sam ga sebe spoznava in je pripravljen investirati, dajmo reči, nekaj ur časa vase, pa ne samo, dajmo reči, v enem vikendu, ampak da to kontinuirano na vsake 3 mesece malo pogleda, pobrska po internetu, da začne sistematično slediti, kaj na tem področju se dogaja. Skratka, če se nekdo od mladih, moja želja bi bila, da to počnejo seveda vsi, lotijo te poti, jaz ne vidim nobenih ovir, da ne bi poiskali tistega, kar jih zanima, kar jih privlači v prihodnje, kar jih bo veselilo. Vse to obstaja.
Te informacije, ki ste jih danes slišali, vam bodo zagotovo prišle prav, če jih le želite slišati in jih boste vzeli za res. Hvala za pogovor v tokratni svetovalnici na informativni dan docentu dr. Klemenu Široku, ki prihaja z katedre za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v menedžmentu s fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Hvala za to razmišljanje in srečno pa še kdaj na svidanje.
Hvala za povabilo. Svidanje. Svetovalnica.